nagaa ga'uun mirga namummaa ta'ee ilaalama. Biyyoolee adda addaa keessatti seera heera mootummaa biyyoolee keessatti akka mirga namummaa ta'ee kan beekamudha. Ummanni tokko mirga isaa ibsachuuf, yaada isaa ibsachuuf, yaada siyaasa isaa ibsachuuf kan ittiin fayyadamu haalli tokko hiriira nagaa ba'uudhaan kan ta'e akka ta'e kan beekamudha. Kuni seera Itoophiyaatti, akkaataa seera mootummaa naannoo Oromiyaatittis mirga seeraan beekamee eeyyamameedha. Ummanni tokko mirga kanaan fayyadamee yaada isaa ibsachuudhaaf, yaada mootummaan akka poolisiitti akka seeratti baasee implement gochuudhaaf yaalu kanas mormuudhaafis kan ittiin fayyadamanii. Kun gaa homaa yakkas miti, shororkeessus miti. Kuni akkuma seeratitti kan deemu qabu.
Gaaffii kana kan kaasee fi obbo Tsaggaayee, aangawoonni mootummaa Itoophiyaa hiriira ijoollee kana humnootii shororkeessummaatti ramadamantu duuba jira jedhu. Shororkeessummaa jechuudhaaf ulaagaansaa maayini?
Shororkeessuun uummata nagaadhaan jiraatu, uummata siyaasaaf wal dorgommii waraanaa keessa kan hin jirre, akka daa'imoota amma mana barumsaatitti hiriira ba'an, barattoota yuunivarsiitii irratti hiriira ba'an kana, akka qotee buloota jiraattota baadiyyaa hiriira kanaaf gadi ba'an kana, isaan mormitoota miti, warra siyaasa beeku miti, uummata nagaadhaan jiraatu, uummata mirga isaadhaan fayyadamee mirga isaa gaafachuuf gadi ba'e kana akka sodaatee akka mirga isaa ittiin hin fayyadamne kan godhu wanta hamaa tokko gochuun sun shororkeessudha. Kun maalirraa ka'a? Namni tokko yookaan immoo gareen tokko yookaan immoo uummanni tokko mootummaan tokko siyaasarraa ka'ee siyaasa isaan akka hubatamu barbaadanirraa ka'anii uummata tokko yoo ajjeesan nama nagaa tokko daa'ima fa'a nama wal dorgommii keessa hin jirre nama siyaasa hin beekne barattoota fa'a nama siviiliyaan ta'e nama waraanarra hin jirre kana yoo ajjeefte yookiin immoo yoo waa itti dhukaaftee akka sodaatan goote santu shororkeessudha. Sodaa uumudha. Sodaa uumuun kun immoo kan ka'e maalirraa aayidiyoolojii ati qabdurraa kaatee akka mootummaan tokko yookiin uummanni tokko qabxii siyaasaan ati argachuu barbaaddu sana akka siif hubatu akka si beeku akka garee siyaasaa tokkotti akka rekognaayiz si godhu yoo barbaaddu sodaa itti uumta. Sodaa kan itti uumtu nama si wajjin mormu sana ajjeesuudhaan miti. Nama waama tokko keessa hin jirre, nama barumsa isaa barataa jiru, nama jiruusaa jiraachaa jiru, nama daldala fa'aa hojjetu kana ajjeesuudhaan yookiin immoo sodaa itti uumuudhaan akka hin sochoofne akka bakka bakkee deemee jiruusaa hin jiraanne gochuun sanatu shororkeessudha.
Akka seeraaf heera Itoophiyaatti akka seera addunyaattis hiriirri mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu shororkaadha ka jechisiisu of keessaa qaba.
Amma ijoolleen biyyaa kuni kan mormani maaster pilaanii fi isaan wal qabatee seera Oromiyaan baase kana kan morman immoo qotee bultoota Finfinnee godina san keessa jiraataniif mirga isaanii cabsaa mirga mootummaa naannoo Oromiyaa heera mootummaa Itoophiyaa keessatti beekamu keeyyata 49.5 kan jedhamu san isa faa balleessaa kuni nurraa ka'uu qabaa kanaaf mormina jedhanii dhaadhannoon isaanitti fayyadaman dinnee jedha for example. Dinnee jechuun eenyuyyuu sodaachisuu eenyurrattu sodaa uumuudhaaf kan ka'anii miti. Mirguma isaanii gaafatanii pilaaniin kun haanurraa dhaabbatu Oromiyaan hin gurguramtu lafti keenya lafee keenya kana jechaa sirbaanis kadhaadhannootittis ba'anii morman. Kun eenyurrattuyyuu mootummaa haa ta'u, uummata biraa haa ta'u, uummata Oromoo haa ta'u, uummata Oromoo hin taane Oromiyaa keessa jiraatu haa ta'u namni tokkoyyuu hiriira kanaan akka sodaatu kan godhame hin jiru jedheen yaadaa kun immoo dhugaa natti fakkaata akka wannaa nama hundaatitti. Kanaaf wanti isaan godhan wanti tokko seeraa ala kan ta'e yakka kan ta'e dhiisitii shororkeessu kan ta'e iyyuu of keessaa hin qabu.
Mootummaan akka ragaatti waan kaa'atu keessaa qabeenyi barbadaa'eera, badiisi ga'eera, lubbuun poolisoota dhabameera jedhu kanaaf shororkeessaadha jechuu barbaadu. Maal jettu isin ija seeraan yeroo laaltan?
Lakkii ani shororkeessu natti fakkaatu. Normalii hiriirri nagaa bahamu uummanni tokko kan barbaadu wanti tokko akka mootummaan isaan dhaggeeffatu akka himata isaanii isaan irraa fudhatee dhaggeeffatu barbaadu. Wanti uumame gidduu kana keessatti amma maalinni yoo hiriira ba'anii mootummaan kan godhe waraana itti erge. Waraanni kun immoo deeme in teenye akkanumaan in lole ijoolleen immoo ofirraa ittisuu barbaaddeegaa. Ofirraa ittisuun kun waan baay'ee fida. Akka waraanni ittiin dhufne karaa cufanii karaa qotanii bakka bakkeetti makiinota garasiin darban fa'a kan mootummaa kan fakkaatu an akkanaa kana godhanii jiru. Kana yoo godhaniyyuu sodaachisuuf odoo hin taane waraana kasanirraa of ittisuuf jedhaniiti malee eenyuyyuu sodaachisuuf himite. Yakka ta'uu danda'a. Shororkeessuu garuu akkamittuu hin ta'u.
Hiriirtota yakka hojjetan jedhaman seerratti amitti ilaala.
Yakkichuyyuu mana murtiitti fudhatamee ragaan itti ba'ee haalli inni itti raawwatame ilaallame akkaataan bilisa ba'an hin jira. Garuu kun yoo badee wanti ta'u yakka malee shororkeessuu ta'uu hin danda'u jedheen yaadaan.
Mootummoonni Afrikaa baay'een dhimmooti tochii biyya isaanii keessatti ka'u shororkeessummaatti hidhuu yaalu maal isinitti fakkaata?
Kuni addunyaa guutuu irraa amma baratameera. Egaa September 11 balaa Ameerikaa New Yorkitti geessan irraa jalqabee mootummoonni biyyoolee adda addaa seera shororkeessuu ofirraa ittisaniin baafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaas kaataa sanumatti seera tokko baafateera. Garuu mootummoonni Afrikaa keessa jiran mootummoonni biyyoolee guddachaa jiran kana keessa kan jiran dimokiraatiin waan baay'een dagaagneef biyyoolee san keessatti waan isaan godhan mormitoota siyaasaa akka diinaatti waan ilaalaniif diina isaanii balleessuudhaaf seera kanaan ittiin fayyadaman. Seera kanaan yakka irratti murteessanii siyaasa keessaa baasu. Hiriira bahuu fa'a, waa babarreessuu fa'a, yaada ofii ibsuu fa'a, dhaaba wayii ijaarratanii mootummaa mormuu kana fa'a. Kana kana hunda walitti qabanii akka shororkeessuu godhanii siyaasni biyya sanii qabu cufanii aangoo isaanii ofitti qabatanii akka mormituun cimtee kaatee aangoo isaanii irraan fudhanne seera kanaan ittiin fayyadamu. Miidiyaan mootummaa kanuma fudhatanii uummata akkanatti barsiisu uummannis akka sodaatee akka mootummaa hin mormine akka mirga isaa ittiin hin fayyadamne godhu. Kun gaa maal jechuudha? Eenyuuf shororkeessichaa jira jechuudha amma it's the government. Mootummootatu ittiin fayyadamaa jira. Mootummootatu uummata ittiin shororkeessaa jiru jechuudha.
Akka dhaga'ametti egaa fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi adda addaa yeroo kennamu amma dhiheenya kana hiriiruma isa jedhamu kanayyuu seexanatti fakkeessu ture agaanintii jedhanii faa dubbatan isa kana ija seeraan akkamitti ilaaltu haasaan afaanii rakkinan qabu.
Akka seeraatti garuu kun gaa uummata arrabsuudha. Kabaja uummata tokkoof namichi akkas jedhe sun qabu ibsa. Namni akkanaa odoo biyya seeraan jiraatu ta'e biyya dimokiraatiin itti keessatti dagaage ta'e namni akkanaa akka nama mootummaatti yaaduma ofii isaatiitiin miti. Inni yaada mootummaati jedhamee ilaallama. Kanaaf namni akkanaa gadi ba'ee dhiifama gaafatee akka mootummaatti mootimmichi immoo namicha san aangoo inni qabu irraa kaasutu irra jira ture. Eega kun hin taane egaa maal godhu yoo biyyattiin biyya seeraa taate immoo namooliin paartiileen uummata Oromoo mootummaa naannoo bulchiinsa Oromiyaa dhaaf dhaabbatanii mana murtiisitti kana akka arrabsoo akka uummata maqaa balleessuu qabatanii akka adabamu gochuu danda'u ture. Garuu biyya keenyatti kun haalli seerrichi itti jiru haalli mammeetiin murtii itti hojjetan kun danda'ama jedhee ani baay'ee abdii hin qabu.
Qophii sana marii isaanii fixannee borillee itti deebina galateeffataa waan hafeetti dabarra.